Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сегодня будет наместник старшини партии БНФ, кандидат у депутаты Палаты представников Алексей Янукевич. У доследах мы погутрим про ночлежки. Прогучить репортаж с ночлежного дома, який днями отшинился у городни, а в нашем опытании жихары Могилева скажут, какие у их житті бывали ситуации, коли им не было где ночевать.
Иногородний студент, бывает, опоздаешь в общежитии, приходится искать какие-то варианты. Я сделал пирсинг, меня родители выгнали из дома, я жил у друга 3 дня.
А сегодня мы начинаем новую передачу «Барды свободы», присвященную белорусской авторской песне и ее творцам. На этом дне ведутся передачи «Змитер Бартосик», «Гутарыц» со Змитром Сидоровичем. Все это да и иншее, после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью в свете слушать Юрий Дракохруст.
Добрый вечер. Сегодня в свете. У Брюсселе прошел экстренный саммит Евразвязу, присвященный ситуации в Грузии. Удельники саммиту приняли решение заморозить перемовы о партнерстве с Россией до того часу, покуль российские войски не будут выведены из территории Грузии. Евразвяз осудил признание России независимости Абхазии и Паудневой Осетии и застерег иншие краины от аналогичного кроку. Перед початком саммиту гучали заклики до введения санкций относно России, однако в выниковом документе нема узгадок про санкции. Министр замежных справ России Сергей Лавров застерег Захад от подтримки грузинского президента Михаила Саакашвили и закликал ввести международное эмбарго на поставки зброи Грузии, покуль там не изменится улада. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяны і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану Густаў. Сёння Густаў дасягнуў Луізіяны. Нацыянальны цэнтр назірання за ураганамі знізіў ступень яго небяспекі да другой, але лічыць пагрозу надзвычай сур'ёзнай. В афганскай правінцыі Пактика ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застрэлілі 3 дзяцей. Пра гэта паведаміла камандаванне НАТО ў Афганістане. Сёння ж у Кабуле сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. Грузія прызнала выкарыстанне касетных бомбаў у часе вайскога канфлікту ў Паўднёвай Асетыі. Пра гэта паведаміла міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Праваабаронцы заяўляюць, што расійскія вайскоўцы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, аднак Масква гэта катэгарычна адмаўляе.
Дякую, Юрий. Юрий Дракохруст еще расскажет про подзею в свете про полгодины, а зараз Алина Тиханович с оглядом белорусских подзею.
Новый навучальный год начался с черговой реформы школьной эдукации. У некоторых школах новых подручников не мают ни вучни, ни наставники. Керавник краины сегодня наведал школу у столичном микрорайоне Лошица и пообещал у наступном годе выдатки на эдукацию повеличить на тротину. Молодевые активисты провели в Минску акцию по поддержке полновартостного вывучения истории Беларуси и ширейшего использования белорусской мовы. Меркование наставника Ригора Сыроватки.
За 8 годин выучить 3 один за одним творы, такие как «Знак беды», «Милов», «Короткевич» и «Быков». Это ознакомление с творчеством письменников и плюс анализ твора. Просто пока не зрозуміло, как это будет и на каком уровне будут учни отримливать веды.
Громадский активист с Капеля Виктор Дашкевич здолел доказать, что у 8 участковых комиссий его округи незаконно заличены 21 человек. Это признала и мясцовая прокуратура. Белорусские правооборонцы проанализовали, насколько демократичным был процесс регистрации кандидатов у депутаты. Говорит Олесь Беляцкий.
365 кандидатов подали документы на регистрацию. 84 было отмовлено, это 23%, это огульная колькость. Процент надзвычай высокий. Нигде в соседних краинах подобных нема.
Представник объединенных демократичных сил из Гомельщины Валерий Путицкий объяснил, что заканчивая борьбу за депутатский мандат, одразу после того, как его на фотосдымок надрукуют у райгазете.
Алина Ціханович з аглядам беларускіх падзеяў дня. Сёння пачаўся новы навучальны год. Ад гэтага году беларуская сярэдняя адукацыя вяртаецца да 11-годкі, 11-гадовай сістэмы навучання. Настаўнікі ў першы ж дзень сутыкнуліся з вялікай колькасцю праблем, недарэчнасцямі ў праграмах, дэфіцытам падручнікаў. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
на новую литературу, это незразумело, как ее выучать. В 11 классе. 2 года мовы, 1 литература.
Только 30 жнюня наставники белорусской мовы и литературы отримали календарный план и навучальные программы. Быков, Короткевич, Бородулин, Розанов у школьной программе застались. Наставница белорусской мовы и литературы Валерия Сом прогортала навучальные планы.
Роман полосы под серпом своим 3 годины. Быков знак беды 2 годины. Мели ж люди на болоте 3 годины. Прогадан еще житевый творческий шлях повсюль. Чорные пошуки будущего 2 годины. Литература 20-х, 50-х, огляд 1 година. Нормально? 20-х, 50-х, включающие войну.
Меркование наставника Рыгора Сыравадки.
За 8 годин выучить 3 один за 1 творы, такие как знак беды. Милов, Короткевич и Быков. Это наявление с творчестве письменников и плюс анализ твора. Просто пакуль не зразумела, як гэта будзе і на якім узроўні будуць вучні атрымліваць веды.
Яшчэ больш недарэчнасцю і блытаніны ў праграмах па беларускай мове. Яны зроблены пад 11-гадовую школу, быццам бы ўжо адбыўся паўнавартасны пераход. Асаблівасці ж пераходнага перыяду не ўлічаныя. Але самая вялікая праблема – падручнікі. Іх катастрафічна не хапае. Рыгор Сыравадка працуе настаўнікам з 1970 году.
Такое вырваху. Як сёння яшчэ не было ні разу. Я сёння, напрыклад, не маю сам падручніка, не ведаю, як на завтра рыхтавацца і што вучням казаць.
Некалькі дзён таму дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Міністэрства адукацыі Геннадзь Пальчык запэўніў Радыё Свабода, што па колькасці падручнікаў хопіць на ўсіх вучняў, але прызнаў, што могуць быць затрымкі і блытаніна.
По химии, по черченню будет затримлено у вересня. И белорусская литература так само будет додатково. Тут вельми много зависит, как не было блытаницы внутри школы. Различаем все ж таки на то, что таких взрывов не будет. Але все ж может быть.
Говорил директор Национального института адукации Министерства адукации Геннадзь Пальчык. Паводле цяперашняй школьнай рэформы ў новым навучальным годзе замест прадметаў гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя павінен быў выкладацца адзіны курс гісторыя. Аднак дамагчыся гэтага не ўдалося, выкладанне гісторыі пакуль застаецца ранейшым, расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
До 1 верасня школьники отримали старые подручники истории. Подрыхтовать новые интегрованные программы и навучальные допоможники инициаторам реформы усислые термины не удалось. Говорит наставница истории из Борисова Вольга.
Ничего пока что не изменяется. То, что казалось наприкінці навчального минулого года, то, что скасовывается история Беларуси, те скорочаются материалы по истории Беларуси, зараз про это никто не каже. Одиная змена, что ранее история сусветной истории Беларуси, они выучались параллельно. А зараз первые полгода будет выучаться история сусветная, и другой полгода история Беларуси. Все змены.
У школах пакуль рекомендуюць і ў класных журналах адзнакі ставіць па беларускай і сусветнай гісторыі як па двух асобных прадметах. Самае складанае выкладанне гісторыі будзе тое, што ў некаторых класах давядзецца за год засвойваць матэрыялы, на які раней адводзілася 2 гады, мяркуе менскі настаўнік гісторыі Юры.
Например, у маіх класах 11 штрих. Мне надо даць асноўныя вот тэндэнцыі гісторыі за 3 урока. Вот введение, как бы, всю древность до конца 18 века. То есть мне нужно за 3 урока изложить им курс 10 класса.
Специалист у галіне методики выкладания истории Василь Воронин меркує, что переход на один курс истории в школах обтяжарены агульной школьной реформой и вертанием до 11-годки.
На сегодняшний момент, насколько я разумею, насколько я веду, принято компромиссное решение. У программах будет стоять история, але коли разгортывать, конкретизовать, там будет стоять дисципліна дваістая, гісторія сусветная, гісторія Беларусі.
Тым часам, як у Расіі ў школьных праграмах па гісторыі пачалі абяляць савецкага дыктатара Сталіна, у Беларусі ў апошнія гады таксама назіраецца падобны працэс.
Це не тое, што абяленне Сталіна, просто негатыўныя рэчы, які туды адбываліся, які раней былі зафіксаваны ў падручніках, патыху з падручнікаў з праграм былі выразаны і выкінуты.
Настаўніца гісторыі з Барысава Вольга гэтак ацэньвае змест падручніка па гісторыі Беларусі для 10 класу.
Падручнікі па гісторыі Беларусі за гэтых клас, на мой погляд, просто жудасная. Там один позитив, что тычется советского часу, позитив на кон айчинной войны. Вельми мало про репрессии сказано. БНР осветляется вельми стипло, больше стипло, чем это было ранее.
Новины свободы.
это постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Мінску 22 години 10 хвилин. Ви на хвалях ночной свободы. И неузабаве у нас будет гуторка с намесником старшини партии БНФ, кандидатом у депутаты Палаты представников Алексеем Янукевичем. Але спершу еще крыху на тему адукации. Вучні другой класы Мінской школы номер 1 сёлета уже не будут выучать польскую мову. Батькам потлумачили, что теперь приоритетная мова российская, и сказали им не конфликтовать, каб не было проблем с детьми. Передає Любов Луньова.
1 вересня дети другой класы первой Менской школы доведалися, что больше не будут выучать польскую мову. Наставница им сказала, что у них теперь будет больше уроков российской мовы. Обуранный батька одной девчинки Олесь Сарнацкий оповел свободе, что на передодні 1 вересня наставница собрала батьков и пропоновала им написать заявы.
Нас собрала наставница нашей классы, и она сказала, что теперь российская мова головная, как поступить в высшую установу. И давайте для этого скасуем польские годины, как ваши дети лепш ведали российскую мову. Коли я отмовился, и она сказала, что ведать вашему детенку могут быть неприемности в школе.
Поводле наставницы польской мовы Марины Браславской, администрация школы отмовилась подолжить с ее контракт.
У меня был контракт, это значит, что я имела право выкладывать 2 годины польской мовы на тыдень. Контракт это был от початку школьного года и до конца мая. У часе, коли он скончился, я запитала у дирекции, чи далее я смогу продолжить працу в этой школе. И ее отказ отримала такий, что повинна вернуться в жнивни, каб доведаться, потребна будет моя допомога детям в дальнейшем обучении мовы. И уже на конце жнивня мне отказали конкретно, что моя допомога в этом классе больше будет непотребной.
Говорила наставница польской мовы Марина Браславская. Покуль что мы не оздолели отримать комментар у администрации Менской школы номер 1, мы будем спробовать отримать этот комментар завтра и дадим слово администрации школы у нашем завтрашнем вечеровом эфире.
Школа. Не пап.
У Менску 22 години 14 хвилин, вы на хвалях ночной свободы. Гурт «Парасон» спевая свою версию знакомитой песни британского гурту «Пинк Флойд» «Еще одна цаглина у стяне». Песню гэтую замовіў наш сённяшні госць, намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Аляксей Янукевіч. І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Перш чым мы пагутарым пра выбары, пра выбарчую кампанію, я хацеў бы вас пытацца якраз у сувязі з гэтай песняй, што толькі што гучала. У вас якія ўспаміны захаваліся пра школу? Добрыя ці вось такія злосныя?
Натуральна, у мяне добрыя ўспаміны пра школу захаваліся. Дякаваць Богу, добрыя былі настаўнікі ў сваёй пераважнай большасці, плюс такія ўжо старэйшыя класы трапілі на часы перабудовы, на часы атрымання Беларусю, аднаўлення Беларусі незалежнасці, таму ўспаміны ў мяне школы добрыя.
Тады чаму яшчэ адна цагліна ў сцяне? Нам не патрэбная ваша адукацыя, як Пінк Флойд спявалі, ці Парасон спявае, нам не трэба ваша школа?
Ну, тут якраз вядзецца не пра тое, што не патрэбна адукацыя, а не патрэбна тая школа, якая, на жаль, сёння існуе ў Беларусі, і тая школа, якая, напэўна, павінна заіснаваць на Беларусі па выніках ажыццяўлення гэтай новаабвешчанай школьнай рэформы.
А вы спрабуеце цяпер балатавацца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у Менскай аўтазаводскай акрузе. Скажыце, для вашых выбарцаў гэта важная тэма, адукацыя, змены ў школьных праграмах, у курсах гісторыі, беларускай мовы, замежных моваў, ці гэта нешта зусім такое другаснае?
Вы ведаеце, з тых выбаршчыкаў, якія хаця б мінімальную цікавасць выяўляюць да новага грамадскага нейкага жыцця, бо ёсць частка людзей, якія проста могуць кажуць, не, нас гэта не цікавіць, да пабачэння. Тэма адукацыі ёсць насамрэч важна. Паколькі, мне здаецца, гэта натуральна, паколькі гэта закрадае фактычна кожнага. Ёсць настаўнікі, ёсць бацькі, у якіх ёсць дзеці ў школах, таму тэма важная. Людзі па-рознаму да яе ставяцца, але побач з пытаннем энерганосьбітаў побач з вайной у Грузіі, якая зараз адбываецца, адукацыйная тэма амаль што заўсёды гучала ў размову з выбаршчыкамі.
Прычым яны самі задавалі такія пытанні нейкія?
По-рознаму бывала, але я б так сказаў, што дастаткова вялікая колькасць людзей закраналі ў размовах наогул стан школы і ў тым ліку новую рэформу.
А што вы будзеце на гэтую тэму казаць у сваім 5-хвілінным выступе, які дадуць і ва ўлётках, напрыклад?
Я буду казаць на гэтую тэму, як я перакананы і іншыя кандыдаты ад партыі БНФ, аб тым, што та рэформа, якая сёння прапаноўваецца, яна фактычна вельмі моцна абніжае ў перспектыве адукацыйны ўзровень беларусаў, што такая школа робіць беларусаў не канкурэнтназдольнымі на рынку працы ўнутры краіны і тым больш па-за межамі краіны. І змененая гэтая сістэма можа быць толькі пра змену ўлады, бо гэтая рэформа, яна выцікае з агульнай канцэпцыі і агульнай дзяржаўнай ідэалогіі і канцэпцыі ўлады аб тым, што патрэбныя невысокаадукаваныя грамадзяне, патрэбныя вінтыкі, патрэбныя цагліны ў гэтую сцяну.
Я нагадаю, з намі на сувязі намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Аляксей Янукевіч. Партыя БНФ вырашыла, што ўсе кандыдаты яе павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Наколькі вы згодны з такім рашэннем?
Ну, я не мог бы вам даць іншага адказу, апроч таго, што я з ім згодны, бо ў нас ёсць ўнутрыпартыйная салідарнасць і ўнутрыпартыйная дысцыпліна. Але я таксама магу сказаць, што падчас абмеркавання я выступаў за такое рашэнне і галасаваў за такое рашэнне. Лічу яго цалкам слушным і апрунтаваным.
А як вы будзеце гэта тлумачыць выбарцам, калі нехта скажа, ну навошта ж вы тады галаву дурыце, калі ўсё роўна не будзеце ў выбарах удзельнічаць? Ходзіце, агітуеце, а пасля не будзеце ўдзельнічаць?
Ведаеце, у адрозненні ад папярэдніх кампаніяў, бо я вылучаюся тут у Чыжоўцы, у Заводскім раёне ўжо не першую кампанію. Калі раней я казаў, што трэба ісці на выбары, трэба галасаваць і трэба імкнуцца, не гледзячы на ўсе перашкоды, прарвацца. Калі шмат людзей прыйдзе, калі пераважная большасць прагаласуе, можна будзе прарвацца, трапіць у гэтую палатку, нешта там змяняць. Досвід усіх гадоў паказаў, што Зміна влади може відбутися тільки на президентських виборах, на самій справі. І тому від початку, вже тепер, навіть на етапі збору підписів, я казав своїм виборщикам, що у мене немає ілюзії відносно того, що можна в цю палату трапити не поводле рішення Лукашенки. Такого рішення від Лукашенки я на свою користь не шукаю і не потребую, і не хотів би такого рішення. Але ми збираємо підписи для того, щоб у нас була можливість донести інформацію об тим, як ми бачимо теперішній стан країни, донести наше бачення альтернативного шляху розвитку Білорусі. І така позиція зустрікала розуміння у переважній більшості тих людей, які за мене підписувалися.
Тоді чому не поспробувати об'єднаним демократичним силам провести кампанію бойкоту, агульну кампанію бойкоту, до якої, наприклад, консервативна християнська партія давно заклікала? То бок, навіть коли удельничать, регіструвати кандидата, але потім знятися і весь час вести метанакеровану кампанію бойкоту?
Ну, коли казати по щирості, бойкот у своїм основним розумінні цього слова має на увазі зрив виборів, це значить реалізацію плана, коли вибори признаються не відбувшимися за того, що недостаткова кількість людей узяла удел. В умовах, коли весь процес цілком під контролем влади і є повні можливості для фальсифікацій, домогшися того, щоб була обвішана недостаткова явка, так само нереально абсолютно. Поскольку як влади можуть маніпулювати з кількістю голосів відданих за певного кандидата, таким же самим чином, навіть ще легше, вони можуть маніпулювати з кількістю виборщиків, які прийняли чи не прийняли удел у голосуванні. Тобто технічна ідея бойкота цілком неожитівляльна в умовах непрозристості і несвободності виборів.
Я нагадаю, з нами на сувязі намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. Ми вернемся до гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Уважаемый Михаил Саакашвили, будьте внимательны и осторожны. Путин испытал лично, вероятно, новое оборудование для уничтожения тех граждан, политиков, журналистов, не исключаю и президентов, которые ему мешают в его грязной политической деятельности. Могилев Галина.
Звертаюся до Министерства юстиции с наступной пропановою. Забороніть діяльність комуністичної партії на території Білорусі, улічуючи усі ті криваві злочинства, які вона зробила супроти чоловіцтва за гади свого існування. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Дякую.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожен день, раніця і вечора.
Усім жыхарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он підстрикнув Саакашвили на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Ночної Свободи, у Менску 22 години 23 хвилини, і з нами на сувязі по-ранейшому намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. Спадар Янукевич, у наша друга слухачка другим телефонуванні сказала, пропонувала забороніть Компартію. Часом можна почути від некоторих наших слухачів, що вони перестали поважати партію БНФ, бо вона у хаурусі з комуністами в одній коаліції. Що б ви відказали таким слухачам?
Я могу отказать наступное. На сегодняшний день, по воле моего глубокого переконания, коммунистичная партия и коммунистичная идеология являлись абсолютно лживыми и несоправданными метами для тех, кто хочет соправданной незалежности Беларуси и кто хочет свободы для народа Беларуси. Поскольку на сегодняшний момент, абсолютно признаючи все злочинства і усі їхні тяжкості наступствів, які гэтыя злочинства потягнули для Беларусі, сёння усі основні пагрозы сыходзяць усё ж таки не ад камуністычных партій, відавочна, а яны сыходзяць ад дзеючага рэжыма Лукашэнкі. Таму ў сітуацыі, калі камуністы, калі іншыя партыі могуць быць скарыстаныя ў барацьбе супраць гэтай асноўнай пагрозы, незалежності і свободі Білорусі, яны мусять бути скористані.
А дзе мяжа кампрамісу? Напрыклад, Сергей Калякін нядаўна сказаў, што Беларусі варта прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю, бо, маўляў, Беларусь сама атрымала была незалежнасць досыць дзіўным чынам.
Тут якраз сапраўды мы бачым вельмі такі яркі выпадак, калі мы гэтую мяжу можам адчуваць, і калі гэтая мяжа была пяройдзеная фактычна, і партыя БНФ, як вы ведаеце, на апошнім сойме адмежавалася і вельмі рашуча, вельмі адназначна такіх заяваў спадара Калякіна асудзілі гэтыя заявы. І на палітразе, якая адбылася, аб'яднаных дэмакратычных сіл, якая адбылася учора, ў нядзелю, намі была прапанаваная таксама рэзалюцыя аб'яднаным дэмакратычным сілам таксама адмежавацца ад гэтых заяваў Калякіна. На жаль, мы не знайшлі падтрымку большасці па гэтым пытанні, ну, але відавочна, што такія заявы для нас падаюцца недапушчальнымі і, як і гаворыцца ў нашай заяве, ставяць пад пагрозу само існаванне аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Але атрымоўваецца, што ў кааліцыі большасць з вамі не пагаджаецца. Атрымоўваецца, што вы ў гэтай кааліцыі адыгрываеце, ну, скажам, не першую ролю, так?
Па гэтым канкрэтна пытанні з намі большасць не пагадзілася. Разам з тым, па шэрагу іншых пытанняў, у свой час партыя БНФ мела падтрымку большасці. Таму нельга адназначна казаць, што у аб'яднаных дэмакратычных сілах, у прыватнасці ў палітразе, ёсць нейкая сталая большасць, якая можа нейкім чынам кіраваць партыя БНФ.
Спадар Янукевіч, я задам пытанне крыху на іншую тэму, ад палітыкі мы адыдзем. У другой палове нашага эфіру прагучыць дослед пра начлежкі, пра начлежныя дамы, пра адзін з гэтых дамоў нядаўна адкрыўся ў горадні, пра той, які існуе ў Менску, і ўвогуле, наколькі яны распаўсюджаныя ў Беларусі. І там будзе апытанне, ці былі ў вас у жыцці сітуацыі, калі вы не мелі дзе пераначаваць. Гэта будзе апытанне ў Магілёве, а ў вас такія сітуацыі былі?
Так, натуральна, я думаю, што кожнага чалавека, які вандруе шмат, а я такім ёсць, на шчасце, здараюцца выпадкі, калі няма дзе пераначаваць, і ў мяне такіх выпадкаў было дастаткова шмат. Зазвычай даводзіцца ў такіх выпадках начаваць на вакзале, праўда, за мяжой бываюць выпадкі, калі вакзалы проста на ноч зачыняюць. Тады, канешне, значна больш складана, даводзіцца недзе проста бадзяцца банальна па горадзе. Хоць быў у мяне адзін такі выпадак у Ужгарадзе на Украіне, зноў жа даводзілася праводзіць ноч на вакзале, але высветлілася, што там ёсць некалькі пакояў, дзе за вельмі такую сімвалічную плату, нешта каля $2, можна пераначаваць, і, в прынцыпе, гэта быў вельмі такі прыемны і ўдалы варыянт, на мой погляд.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам вялікі. Таксама, да павышэння.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 28 хвілін. А сёння мы пачынаем новую перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Пра перадачу расказвае вядоўца Зміцер Бартосік.
Праграма «Барды свабоды» будзе прысвечана жанру аўтарскай песні. Крыху, я лічу, падзабытаму, вось, але які ніколі не страціць сваёй аўдыторыі. Жанр аўтарскай песні ў Беларусі зарадзіўся адносна недаўна, напрыканцы 80-х гадоў, але за гэты час ужо набралося некалькі дзесяткаў вельмі цікавых аўтараў, нават ёсць свае класікі, з іх мы і пачнем. Пачнем мы са Змітра Сідаровіча. Пасля ў нас у гасцях будзе Вольга Цярэшчынка, пасля будзе Андрэй Мельнікаў і гэтак далей. Мы будзем размаўляць з імі не толькі пра аўтарскую песню, а пра тое, што іх хвалюе ў гэтым жыцці, як ім творыцца. Творцы, якія працуюць у гэтым жанры, яны не прафесійныя музыкі, яны не паэты, яны людзі абсалютна розных прафесій. Там ёсць і фізікі, і матэматыкі, і будаўнікі, і дактары, але все яны людзі неабыякавыя да таго, што адбываецца з іх краінай. Таму іхная думка заўжды будзе, мне здаецца, цікавая. Мэта гэтай праграмы не тое, што абудзіць цікавасць да аўтарскай песні, а можа быць і адкрыць новыя імёны. Таму, калі у вас, шаноўныя слухачы, ёсць нейкія творы ў гэтым жанры, калі вы спрабуеце сябе ў аўтарскай песні, нават калі вы падбіраеце музыку пад не свае словы, пад чужыя вершы, вы ўсё роўна дасылаеце гэта ўсё нам. Гэта ўсё будзе цікава не толькі вашым сваякам і колу вашых сяброў, але і ўсёй Беларусі. Дасылайце свае творы на любых носьбітах на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
І меней чым праз паўгадзіны Змітер Бартосік раскажа пра Змітра Сідаровіча. Да завтра застаецца менш за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра начлежкі. Прагучыць рэпартаж з начлежнага дому, які днямі адчыніўся ў горадні, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, якія ў іх жыцці бывалі сітуацыі, калі ім не было дзе начаваць.
Не студент, бывает, опоздаешь в общежитии, приходится искать какие-то варианты. Я сделал пирсинг, меня родители выгнали из дома, я жил у друга 3 дня.
Пасля 23 гадзіны у перадачы «Праскі акцэнт» хаду выбарчай кампаніі і перспектывы байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, каардынатар «Харты-97» Андрэй Саннікаў і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. А ў доме літаратара пра асобу Александра Салжаніцына дыскутуюць Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і Міхась Стычына. Таксама агляд водгукаў на нашым сайце, заўтрашняя свежая незалежная прэса і ўсё гэта пасля таго, як мы нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Я перадаю мікрафон Юры Дакахрусту.
Дзякую, яшчэ раз добры вечар. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Александр Лукашэнка сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаныя 21 чалавек. Гэта галоўныя беларускія падзеі, а зараз міжнародныя. Сёння ў Брусэлі прайшоў экстранны саміт Еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнёрстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў засцярэў Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяны і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану Густаў. Сёння Густаў дасягнуў Луізіяны. У афганскай правінцыі Пактіка ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застралілі 3 дзяцей. Сёння ж у Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:33 і зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, але без ападкаў, граніцай каля 12 градусаў, удзень каля 20. Ад 1 верасня ў горадні пачаў дзейнічаць дом для начнога знаходжання бяздомных, тых, хто не мае працы і нават пашпарту. У доме пакуль яшчэ ніхто не жыве, але прынятыя першыя заявы. Часовы дах над галавой змогуць атрымаць 50 чалавек. Насельнікі павінны будуць спачатку атрымаць тут накіраванне, потым наведаць санпрапускнік, скурвэн дыспансер і паліклініку, а затым службу занятасці, каб знайсці сабе працу. Сергій Астраўцоў наведаў сёння начлежны дом, паразмаўляў з яго дырэктарам Валянціным Гаворыкам, а таксама пабываў у брыгіцкім кляштары, там, дзе бяздомных кормяць дармовымі абедамі.
Под начлежку переобсталявалі былы інтэрнат медыкаў, невысокі двухпавярховы будынак. Я бываў у ім раней, калі да канца рамонту яшчэ было далёка. Сёння ўсё выглядае як мае быць: роўныя сцены, акуратная плітка на падлозе, сучасныя вокны, дзверы, сантэхніка і ўсё астатняе. Карацей, уваходзіш як у любое іншае нармальнае памяшканне, толькі што з левага боку адразу вакно, і там знаходзіцца дзяжурны міліцыянт. Кабінет директора Валентина Гаворика по коридору налево.
Валентин Болеславович, зрозуміло, що треба буде чоловіку отримати на керування, пройти там санпропускник, диспансер. Коли реально можуть тут люди появиться, от навідники?
На этой неделе они уже появятся, потому что уже 4 человека ко мне пришли, официально зарегистрировались, и я уже по ним провожу проверку, и в паспортно-визовом отделениях Октябрьского-Ленинского района согласованы вопросы о изготовлении для них уже паспортов.
Ну, то есть реально эти люди, в принципе, не имели на вот паспорту, нигде не жили и бодялись, можно сказать.
Ну да, они действительно бодялись и перебивались такими случайными заработками.
Вы им попередили, что они должны будут найти працу и уладковаться, потому что не просто они тут будут жить. Что они готовы, сгодились?
Да, они, в принципе, и уже готовы, и для этого они уже сюда пришли, так как у них имелась информация о том, что этот дом ночного пребывания оказывает помощь в изготовлении документов и трудоустройстве.
Кто это мужчины, каким годов?
Знаете, в основном мужчины 30-45 лет. И у нас зарегистрировалась одна женщина, ей уже 67 лет.
Як ми вже довідалися, покуль що дом ночного знаходження пусти, наведника у їм немає, і ще ніхто не поселився, але гэтые люди по-ранейшому приходять, каб отримати гарячі обеди від Каритаса, гэта доброчинна католіцька організація, яка дає обеди при Бригістім костюлі і кляштері. І ось ми виходимо якраз у подворок, одразу стихає шум машин, і бачимо, що тут лава, на якої розкладені книжки і одіння, напевно, для тих людей, які мають гэтым потребу. І якраз є сьогодні некалькі чоловік, які прийшли, напевно, для того, каб отримати тут обед. І поцікаємося, чи ведуть вони що-небудь про відкриття дома ночного знаходження на вулиці Карського.
Ні, мені це ніхто не сообщив.
Тут Каритас проводит при костёле обеды горячие. Первый раз пришли, а кто вам сказал?
Это мне было сказано в Каритасе, что здесь дают обеды. И сказали, что обеды сейчас будут давать с 1 сентября.
А вы так само пришли за этих обедов, так? Там дом теперь на Карскую открыли, для тех можно ночевать. И что вы чули про это?
Я слышал по радио, ну, половину слышал, только включил. Не знаю.
Вы хотите туда завернуться?
Нет.
У вас есть где жить? А вам?
Тоже есть где жить.
Есть где жить?
Да.
То есть вы приходите только на обед, который Каритас дает?
Да. Ну, не всегда, когда затруднения деньгами.
Это был репортаж с городни нашего корреспондента Сергея Островцова.
Досліди свободы.
Дзе могуць начаваць бяздомныя ў Менску ды іншых гарадах Беларусі? Як людзі сталі бамжамі і ці маюць яны магчымасць вярнуцца да ранейшага жыцця? З доследам тэмы Юлія Рымашэўская.
Паводле кнігі «Менск. Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада» у 1892 годзе ў Менску быў заснаваны гарадскі начлежны прытулак. Узімку сюды прыходзілі начаваць бяздумныя, якія ў дзень шукалі заробку да нейкай ежы на ніжнім рынку і Траецкай гары. Начлежка стаяла на беразе Свіслачы каля Александраўскага мосту. Цяпер там набярэжная Траецкага прадмесця. Апроч гэтага, на месцы сучаснага будынку на рагу вуліц Нямігі і Рэвалюцыйнай быў начлежны прытулак для бедных прыезджых габрэяў. Цяпер прытулкаў у Менску не нашмат болей, чым тады. Дом начнога прытулку для асобаў без пэўнага месца жыхарства на вуліцы Ваўпшасава, ды два спецпрыёмнікі на Акрэсціна для дарослых і для непаўналетніх. Дом начнога прытулку існуе з 2001 году. Разлічаны ён на 92 месцы. Чалавек можа спадзявацца на месца для сну, ежу і дапамогу з вопраткаю. У сярэднім кошт утрымання чалавека тут складае каля 15 тысяч на суткі. Фінансуецца дом прытулку Менгарвыканкамам. Сярод тых, хто прыходзіць сюды начаваць, ёсць вельмі розныя людзі, распавяла мне намесніца дырэктара.
Как у кого? Кто-то был осужден, был выписан. Кто-то при разводзе выпісаўся самастаяцельна, искал лёгкай жизни на селе, уеду в деревню и так далее. Там меня ждут чуть ли не с распростертыми объятиями. В результате оказывалось, что не приспособлен к сельской жизни. Есть люди, которые мошенническим путем остались без жилья, и, в общем-то, пошло все по наклонной. И что не человек, то все разная судьба.
Болей по допомогу звертаются у холодную пару году. Летом людей у дому ночного притулку меньше. Апроч першай дапамогі – змяніць адзенне, памыць, накарміць, спаць пакласці, бяздомным тут гатовыя дапамагчы з сацыялізацыяй у грамадстве.
Разговор-то ведзецца з імі і пытаемся через цэнтры занятасці іх трудоўстроіць. Інвалідам-пенсіянеру определяем дома-інтэрнаты. Ну, как правило, не все з них паддаюцца вернуцца в обратную жизнь.
Жаданне самога чалавека вернуцца да нармальнага жыцця – вызначальная рыса і для свята Елізаветінскага манастыра ў районе Навінак. Там таксама дапамагаюць тым, хто жадае і гатовы змяніць сваё існаванне на свядомае жыццё.
Могут переночевать, могут покушать, могут на молитву сходить, все могут. Бездомные, они некоторые живут и работают здесь каждый божий день. Человека 2-3, а то и более приходят покушать, одеться.
Коли человек хочет изменить свое житие, ему обовязково тут допомогут. Умовы дозволяют.
Есть железнодорожные вагоны, стоят на колесах, стоят на плитах, там все нормально, там все отлично. Там койки, да, очень теплые, очень удобные, отопление, все. Физически здоровье, если он что-то может, лопату держать в руках, хочет работать, хочет молиться, он остается. А другие приходят, ничего не хочет, не курит, не пьет, его по благословению тоже заселяют в келью. Кельи еще есть. Это там люди готовятся или монахом быть, или трудником, или послушником.
Але тых, кто знаходить у себе достатково сил, каб змянить свое житё, небогато.
Есть такой дядька, зеленый змей. Малейший запах в монастыре не благословляется.
Статистики, кольки бездомных у Минску, нема. По краіне таксама. А тым часам у сталіцы, як зазвычай, сітуацыя лепшая, чым па краіне ў цэлым. Былы дэпутат Верхоўнага Савету 13-га склікання Валер Шчукін пэўны час, пакуль уладжваў праблемы з прапіскай, жыў на чыгуначным вакзале ў Віцебску.
У Віцебскі нету нічого. У Віцебскі даже приюта для собак нету. Для бомжей тем более. На вакзале міліцыя ганяе. Единственное, кого меня не трогали. В Минске на вокзале тоже гоняют. Хватает и выставляют на мороз за дверь и все. Самое главное, чтобы на вокзале не было. А там хоть замерзай на улице.
Говорил был депутат Верховного Совета Валерий Шукин. Какие у вашем житті были ситуации, коли вы не имели где ночевать? На это питание отказали жыхары Могилева.
Работал в Сибири по комсомольской путевке. Ну так там принято так было. В аэропортах и железнодорожных вокзалах ночевали. Часов 6-7 приходишь, сбиваешь скамейку, в 6 утра уходишь. А там все было забито. Там мало гостиниц было. Ну и на вокзале легче было работу найти.
Я сделал пирсинг. Меня родители выгнали из дома, и я жил у друга 3 дня. Я вертался поздно с працы. Уже автобусы не ходили, стомлены. Уже рубит так спать, что прямо на ходу засынаешь. В любом живом доме можно найти подъезд, в який можно зайти. Залез на верхний этаж и на приступках до раницы перекимарил.
Это были конфликты с родителями, вследствие которых не хотелось некоторое время их видеть, и поэтому хотелось где-либо переночевать не дома. Друзья.
Ты иногородний студент. У меня, когда бывает, опоздаешь в общежитии, там дискотека, либо какая-то другая причина, приходится искать какие-то варианты иные.
Незнакомый город, нет близких, некому помочь.
Вокзал.
Риск.
Похоже, в соседнюю деревню назад просто не успевал прийти. Вот и был Стокщина.
Приехал я в другой город. И там так получилось, что я с человеком договорился, что я у него переночу, а этот человек попал в больницу. А денег у меня было только на обратный проезд домой. И я спал на вокзале. Ну, выгляжу вроде бы не бомж.
Мы идем, что два барана. По ночному городе дранку съели два банана, больше не хавали нигде. Вантробы наши я уже хрумстят. Ты не ведаешь я, где нам ежу взять. Мы не пьяницы, да не бомжи. Синеволкая, мы твои сыны. В этом городе никого. Мы мы не ведаем нигде. Не дадуть поесть много, да и крышечку нигде. Вантробы наши уже хрустят. Ты не ведаешь я, где нам ежу взять. Мы не пьяницы, да не бомжи. Синяволокая, мы твои сыны.
У Мінську 22 години 45 хвилин. На хвалях «Ночной свободы» гучить песня могилевского гурту «Авангард школа», якая называется «Синявокая». Гомельский гарвыканкам праз официйные сродки массовой информации попередзе у гараджанов, каб не набывали продукты харчавання на несанкционованных рынках. Сюды могуць потрапить харчы с суседней Украины, где недавно за моцных поводок, моцных ливнев была великая поводка, и шмат где размыла канализацию, подтопила живелогадовчие фермы и погосты. При гэтым пра радыяцыйную небяспеку улады нічога не кажуць.
Прывакзальны рынак у абласным цэнтры працуе ў любы дзень, нават у панядзелак. Сюды з'язджаюцца прыватнікі не толькі з гомельскага, але і з суседніх раёнаў: Будакашалёўскага, Веткаўскага, Добрускага, Рэчыцкага. Пытаемся ў прадавачкі з Добрускага раёну, ці правярала яна сваю гародніну і садавіну на радыяцыю.
Сёння не правярала, раніше правярала. Не разрешылі таргаваць.
Побач пенсіянерка пропонує граджанам морку, бураки, іншу городніну. Три великі морковки – 1500.
Ну, провіраю, провіраю, ну, згубила.
Ситуацію потлумачила продавачка з вёски Старое Село Ветковського району.
Коли центральний ринок відкрит, провіряємо. Сьогодні він вихідний. Понеділок же він закритий, центральний ринок.
Одна з продавачок показала квіток місячної давніни з лабораторії центрального ринку на помідори, хоча гандлювала чесником, аличой, кіяхами. Граджані рідко питаються у гандляров про квітки контролю навіть на ринку, не кажучи уже про гандаль різними харчами просто з асфальту на бойких вулицях для вокзалів гандлювих центрів. Гетую необачливость потлумачила пенсіонерка, яка купляє харчі, де трапиться.
Я приходиться там покупати, а що за пенсію можна прожити? Якщо сходити разу у 5 у магазин, хорошо, так і пенсії не хватить. Вот так. Да что добавляют? Добавляйте, а все дорожает у 10 раз.
Спадарня Катерина каже, что им кнется харчи куплять у крамах, але не завсёды.
Еще что подешевле. Сейчас везде. И в Украине, и в Беларуси одинаково. Радиация это. Мы уже ничего не боимся. Побоялись то, что было. А теперь нам уже безразлично, что будет, то и будет. А бы подешевле. Заплатишь за квартиру, потом уже располагаешь, что купить и что не купить, что пройти мимо.
После Чернобыльской катастрофы тутэйший люд збольшага прызвычаюся до розных нечаканостей. Нават радиационная ситуация не выглядает теперь нечем экстремальным. Нават некоторые навуковцы не бачат у радиации особливой беды. Меркование навукового супрацовника Института радиологии Алексея Самусева.
У нас сикали, и все будет в порядке. Цели будет лежать в земле. Уже 22 года прошло. Уже полураспад почти что произошел. Вы знаете, уже в любом случае в два раза уменьшается. Даже если бы ничего не делали.
Говорив науковий супрацовник Інституту радіології Алексій Самусів.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – одна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвід эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа в нашем завтрашнем вечеровом эфире, який починается о 18-й године. Ну, а зараз огляд завтрашней незалежной прессы. Зим Инна Студинская.
Крычаўскі вольны горад паведамляе, што мясцовая акружная выбарчая камісія зарэгістравала трох кандыдатаў у дэпутаты: начальніка ідэалагічнага аддзелу Тамару Белкіну, галоўнага інжынера дыстанцыі пуці чыгункі Сергея Давыдава і рэдактара вольнага гораду Сергея Няроўнага.
Яшчэ адзін артыкул называецца «Перасоўванне па гарызанталі». Пра кадравыя рокіроўкі распавядае Сергей Няроўны.
Магчыма, старшыня з крайвыканкама Іван Пракопаў перайдзе на работу Магілёўскі раённы выканкам. А старшыня Магілёўскага райвыканкама Александр Разганаў збіраецца стаць дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Спадара Пракопава вельмі падтрымка яго малая ў Крычаве. Большасць насельніцтва лічыць, што разбурыў раён, мала асталася ад прамысловасці, пойдзе на падвышэнне ў Магілёў.
Новы час публікуе ўспаміны Мікалая Шайбака, дырэктара басейну з горада Масты, крывавы жнівень 68-га. 40 гадоў таму спадар Шайбак быў курсантам клаўнаўскай вучэбнай дывізіі, якая адной з першых увайшла ў Прагу. Тыднёвік «Наша слова» паведамляе, што 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы адбудзецца 26 кастрычніка, а цягам верасня пройдуць абласныя і раённыя канферэнцыі, дзе будуць абраныя дэлегаты з'езду. Як і якую гісторыю будуць вывучаць дзеці з 1 верасня, распавядае рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Ну, запыт ТБМ да Пяткевіч, каб яны ў дэкрэце прэзідэнта вызначылі мову выкладання ўсяго курса гісторыі. Яны адказалі, што гэта не рэгулюецца дэкрэтам, але ва ўсіх беларускамоўных школах гісторыя Беларусі будзе выкладацца па-беларуску, а ў рускамоўных школах па жаданню бацькоў і вучняў таксама можа выкладацца па-беларуску.
У свой дзень народзінаў прэзідэнт гуляў у хакей. А знакаміты амерыканскі рэжысэр Пітэр Фарэллі, стваральнік камедыі «Тупы, яшчэ тупейшы», які стаяў на варотах, прапусціў у гульні з Лукашэнкам 13 шайб. Падрабязнасці ў газеце «Камсамольская правда» в Беларусі.
І на студзеньская глядала заўтрашнюю недзяржаўную прэсу. А зараз форум свабоды. У першы дзень новага навучальнага году мы прапанавалі наведнікам нашага інтэрнэт-сайту адказаць на пытанне, чаго вам найбольш бракуе ў школе і што б вы змянілі ў сістэме адукацыі. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык.
Не трэба бясконцых зменаў, ад якіх пакутаюць вучні. Хацелася б, каб была дакладная і зразумелая сістэма, а то ад гэтых зменаў церпяць нашы дзеці, лічыць Пятро з Гомлі.
А вось Ларыса з Менску хацела б зменаў. Я зрабіла б цалкам беларускамоўнае навучанне, а тым, хто хоча навучацца на іншых мовах, былі б асобныя польскія, габрэйскія, украінскія і рускія школы.
Наведнік форму свабоды пад нікам Фрабел піша: «У школе трэба змяніць усё, што шкодзіць, каб нашы дзеці выхоўваліся сапраўднымі беларусамі, якія будуць ведаць і паважаць і гісторыю нашу і сваіх дзядоў, якія будуць размаўляць і любіць матчыну мову, якія будуць ганарыцца і кожны дзень бачыць нашыя святыя сцяг і пагоню. І тады з упэўненасцю можна заявіць, што з іх ніколі не вырастуць Лукашэнкі з Ярмошынамі, што іх рука ніколі не апусціць дубінку на галовы змагароў за свабоду, што яны ніколі не здрадзяць свайму народу за пятак, прадаўшыся злу, бо школа, дзе кожны дзень вітае беларускі дух, народзіць людзей з вялікай літары».
Наведніца вэб-сайту «Свабода.орг» Агата прапануе замяніць мову на беларускую, падручнікі на нацыянальна-патрыятычна арыентаваныя, выкладчыкаў савецкім калектывізмам у думанні на вальнадумцаў і творцаў, дабавіць у гуманітарныя дысцыпліны, каб гэта не абмяжоўвалася урокамі літаратуры, прадмет, як добра і дастойна пражыць, кіруючыся маральнасцю, адмаўляючы прынцып «усе сродкі добрыя».
«Школа павінна быць беларуская», піша на форуме «Свабоды Алесь», «не абавязкова і не толькі паводле мовы. Гісторыя, краязнаўства, культурнае жыццё. Плюс гэта павінна быць школа для будучыні, інтэрнэт-навучанне і абавязкова акцэнт на замежныя мовы. Без іх хана Расія».
Як толькі вышэйшая школа будзе пераведзеная на беларускую мову, усе разам прывядуць дзяцей у беларускія клясы, піша наведнік форуму пад нікам Дзім. Я думаю, што адначасна ўсе чыноўнікі будуць замененыя на людзей з беларускай школы. Гэта першая і неабходная ўмова для адраджэння беларускай культуры.
Ольга Караткевіч і Сергей Навумчык пазнаёмілі нас з меркаваннямі ўдзельнікамі інтэрнэт-форуму «Свабоды». У Менску цяпер 22 гадзіны 53 хвіліны, і ад сёння мы пачынаем новую перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Вядзе перадачу Зміцер Бартосік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. А пачнём мы нашу праграму гутаркай з чалавекам, песні якога, я упэўнены, ведаюць усе нацыянальна свядомыя нашы грамадзяне, а не свядомыя, безумоўна, чулі ягоную музыку. Я кажу пра Дмітра Сідаровіча. Нашага героя можна назваць першапраходцам у жанры рыцарскай песні, бо шматлікія гурты з дудамі і шматгалоссем з'явіліся крыху пазней. А першым быў Камелот з альбомам «Украіне талераў». Цікава, што па-за сцэнай рыцар Сідаровіч займаецца такой, на першы погляд, нерамантычнай справай, як матэматыка.
Я займаюся чыста разлікам, па чым абараняўся, я кандыдат навук, вось лікавыя метады, тэорыя пругкасці. Сапрамат, калі хтосьці ведае, што гэта такое, то ён мяне зразумее.
Супраціўленне матэрыялу?
Супраціўленне матэрыялу, супрамат. Плюс вышэйшая матэматыка. Ну, гэта проста метады разліка, у маім выпадку, будаўнічых канструкцый на разнастайныя нагрузкі. Ось, механіка, адным словам.
У бардаўскай песні, калі браць бардаўскую песню расійскую 60-х гадоў, то ты проста класічна впісваеш у кагорту журналіста Візбара, фізіка Нікіціна, геолага Гарадніцкага. Табе тое, што ты працуеш у галіне супрамата, яно дапамагае песеннай творчасці, наадварот, неяк адбірае.
А вот усё, што ты пералічыў. Па-першае, да, гэта атрымліваецца нейкае такое жыццёва выверены баланс фізікі і лірыкі, так? Ужо за доўгі час паўшар'я мозга так сфармаваліся, што матэматыка можа суіснаваць з творчасцю песеннай. Я ж спрабаваў гадоў 5 жыць з напісання камерцыйных раманаў для Москвы. Грашовае пытанне я свае ўсе вырашыў, але адпаведна за 5 гадоў я мала чаго напісаў таго, што можна, пад чым можна было б паставіць подпіс па-беларуску. Вось, ну а калі вярнуўся, ну не назавем гэта ўсё-такі супраматам, назавем матэматыкай, бо там ўсё на ёй грунтуецца. Раз, і там вельмі проста існаваць, таму што двойчы два чатыры. Вось, і калі ведаеш, што пры любым надвор'і два памножыць у два разы будзе чатыры, то табе спакойна робіцца, так, і адкрываеш на кампутары суседні экран і пішаш чарговы накід чарговай песні. Ось і ўсё. У маім прыватным выпадку.
Спой, калі ласка, што нідзе не было запісана і што вельмі мала хто чуў.
Літаральна 2,5 чалавекі чулі.
Ты не маеш струн маёй душы, дык навошта ты мне спачуваеш? Усміхніся, лепей не грашы, я магу падумаць, што кахаеш. Прыгажуня з мёртваю душой, прыгажуня з выглядам анёла. Так складана быць хаця б не злой, і так лёгка адштурхнуць вясёла. Ва ўсё гэта я не веру сам, я не веру сам ва ўсё гэта. Позірк наш агонь, хай пустэчы звон у сэрцы звоніць. Мы стрываем, выставім далонь, ад усіх прыгожых абароніць. Ва ўсё гэта я не веру сам, я не веру сам ва ўсё гэта.
Шаноўныя слухачы, Калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» цяпер у нашым эфіры кожны будны дзень у ранішнім і начным эфірах. Неўзабаве выпуск навінаў, адразу пасля яго перадачы «Праскі акцэнт», хаду выбарчай кампаніі і перспектывы байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў абмяркуюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, каардынатар «Харты 97» Андрэй Саннікаў і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды!